Vaše visoko preosveštenstvo, blagoslovite.
Bog blagoslovi.
Nedavno ste se vratili iz višednevne posjete Latinskoj Americi. Kako diše duh pravoslavlja na tom nama u mnogome nepoznatom području?
Latinska Amerika ima velike mogućnosti za unapređenje pravoslavne misije na tom nemalom kontinentu. Prije svega Argentina, koju sam ja posjetio, jer trebalo je mnogo više vremena da bi mogao da posjetim i stare države Latinske Amerike. U Argentini sam se sreo sa trojicom naših pravoslavnih episkopa, to je mitropolit Sergijske patrijaršije Tarasije, mitropolit Moskovske patrijaršije Platon i mitropolit Antiohijske patrijaršije Siluanina Mladi, veoma čestiti episkop drevne Antiohijske patrijaršije. Sreo sam i predstavnike Ruske zagranične crkve, koja dugo vremena već postoji na tim prostorima. Njihov episkop se upokojio, pa sad imaju samo nekoliko sveštenika i hramova. Ono što je najvažnije, ja sam tamo sreo se sa našim parohom, koji pripada istočnoameričkoj eparhiji, na čijem čelu je dr. Mitrofan, episkop. Sreo sam se i sa našim iseljenicima, kojih je 99% iseljenika iz Crne Gore, još od kraja 19. vijeka pa sve do danas, naročito su se iseljavali prije Prvog svjetskog rata, poslije Drugog svjetskog rata i poslije Prvog svjetskog rata. I to je ono što je bilo za mene najzanimljivije i mislim da je to bilo i najkorisnije, s obzirom da se radi o prvoj pak takvoj posjeti crnogorskog mitropolita Argentini i tim našim iseljenicima koji su sebe ugradili u život Argentine, u sveukupni njen život i ekonomski i duhovni i kulturni. Tako da Latinska Amerika ima velike mogućnosti, a što se tiče naše pomjesne srpske crkve, u Brazilu postoje dvije također parohije koje vode dvojica brazilijanaca primivših pravoslavlje, od kojih je jedan profesor univerziteta i arhijerejski namjesnik za Argentinu, a drugi je opet njegov pomoćnik. Postoji mogućnost osnivanja crkvene opštine i gradnje crkve u San Paulu, milionskom gradu. Isto to važi i za Peru, gdje postoji jedna jaka naša zajednica i neophodno je da ona dobije sveštenika. Dominikanska republika, Venezuela, Porto Rico, sve do Havaja postoji naš narod koji je tamo rasijan i koji naravno očekuje da mu se duhovno pomogne. A posebna je priča naši iseljenici iz Crne Gore koji žive u Argentini, koje sam većinu posjetio toku svog 15-dnevnog boravka u Buenos Airesu i u drugim mjestima Argentine.
Dok ste bili na putu, pripadnici nevladine organizacije CPC, raspopa Miraša Dedejića, navodno su pokušali da uđu u Cetinski manastir. Vidjeli smo da je sve bila farsa i da je toj grupi ljudi bila potrebna predstava za javnost. Kako objašnjavate stavljanje na uslugu više crnogorskih medija i toj grupi ljudi koja je pozivala na nasilje, ćutanje državnog tužilaštva i uopšte veoma blag odnos aktualne izvršne crnogorske vlasti tim povodom?
Da, ja sam čuo o tome dok sam boravio u Argentini i bio sam u neprekidnom kontaktu ovdje i sa našim vladikom Jovanom i sa mitropolijom, sa Cetinskim manastirom i sa nekim državnim organima. To je događaj koji se nastavljaju, slični događaji posljednjih godina u Crnoj Gori i koji sam po sebi spada u jedno od bezumlja Crne Gore našeg vremena. Nešto što nas zapanjuje. Nešto što ne bi se očekivalo u jednoj normalnoj zemlji, u jednom narodu. Ali tu smo gdje smo. I moramo da se sa tim suočimo. Naravno, ono što iznad svega začuđuje, da ne kažem zapanjuje, to je upravo podrška koju sredstva javnog informisanja daju toj nevladinoj organizaciji, ne znam kako drugačije da je nazovem, toj pseudoreligioznoj zajednici, koja je po mnogo čemu jedinstvena u Europi, jer religiozne zajednice koje postoje i koje se javljaju, oni imaju svoja svojstva, imaju nešto što je karakteristično za njihovo učenje, za njihov način molitve, njihov odnos prema Bogu, prema svijetu. Ova zajednica, ona se ne temelji na takvom nečemu, ona se temelji isključivo na nacionalnoj pripadnosti, na crnogorstvu. I to je ono što je zapanjujuće. Dakle, radi se o jednoj, zaista jednoj sekti koja u svojim temeljima nema hrišćanske premise. Jer već je evanđelje u svojoj biti otkazalo tu ograničenost crkve na jednu zajednicu nacionalnu. Treba pročitati Novi Zavjet pa vidjeti kakav je odnos Hristov prema jevrejskoj zajednici, prema jevrejskom narodu koji je bio izabrani Božji narod. Ali Evanđelje i Hristos nije se obratio samo njemu jedinome, nego kroz njega i preko njega obratio se svim narodima. Idite, krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih da drže sve što sam zapovijedio. Crkva je po svojoj prirodi univerzalna, vaseljenska, sveobuhvatna. Ona nije vezana ni za jednu naciju, ni za jedan narod, iako je ona prisutna u narodima i u nacijama zemaljskim. I to je nešto što je činjenica i nešto što je osnovno u svim hrišćanskim zajednicama savremenog svijeta. Sem eto je kod nas ovdje taj fenomen koji je posljedica naravno onog duhovnog i moralnog osiromašenja posljednjih 50-60 godina. Ne treba izgubiti iz vida da su čitave generacije ostale bez elementarnog vaspitanja crkvenog i sada u ovim promjenama ljudi koji su opterećeni ideologijama ovoga svijeta, oni taj svoj mentalitet prenose, htjeli bi da prenesu i na crkvu. Nije slučajno da su glavni zagovornici te takozvane CPC, da su to ljudi koji su pripadali, koji u biti dalje pripadaju ateističkoj, bolševičko-titoističkoj ideologiji, koji se deklarišu kao ateisti i koji kao ateisti bi htjeli da stvaraju crkvu, što je fenomen nezapamćen. Da. I utoliko je to tragičnije što ovdje postoji crkva, postoji mitropolija bez prekida 8 vjekova, koja je ostalo mi nastavak hrišćanske crkve drevnih vremena ovih prostora, organski nastavak te crkve i crkve pravoslavnog istoka. Prema tome, javljanje jedne takve jedne nacionalističke, etnofiletističke grupacije, nešto što je potpuno neshvatljivo. A utoliko neshvatljivije što eto ljudi koji drže u svojim rukama sredstva informisanja, oni to podržavaju. Toliko značajnih događaja u životu crkve se zbiva u Crnoj Gori posljednje decenija i ta sredstva informisanja, ona jedva da se dotaknu tih zbivanja, a gdje god se pojavi ta grupica, oni njih propovijedaju urbi et orbi. To je očevidno da se radi o nekoj ideološkoj srodnosti onih koji su u ovom trenutku druže masa medija i te. I da su oni upravo, da nije njih, te grupacije, ne bi ni praktično ni postojalo od Crnoj Gori. To je toliko tragičnije što postoje i ljudi u državnim organima koji podržavaju tako nešto. Prije svega na način koji je protivpravni, protivustavni, i oni bi trebali makar da kao zaduženi u državnim organima da ispoštuju pravo države i obaveze svoje prema Ustavu Crne Gore. Međutim, čak i oni tu se miješaju, pokušavaju da se umiješaju u svu tu priču. I tako zbunjuju i javnost i eto, dovode u opasnost da se prouzrokuje maltene građanski rat u Crnoj Gori u vremenu posle svih ovih tragičnih zbivanja na ovim prostorima. Tako da ovo što se sad dogodilo tu na Cetinju, to nije ništa drugo nego je nastavak onoga što se dogodilo. Pomenulo se, ne povratilo se, što se dogodilo na Petrovdan u 1991. godine. Računali smo da je to već prevaziđeno, pogotovo sada kad su utihle strasti posle referenduma i Crna Gora stekla ono radi čega je jedan dio narod u Crnoj Gori od ranije bio nezadovoljan, zadobio je tu nezavisnost i sad. A formiranje te pseudoreligijske zajednice upravo je bilo u cilju zadobijanja te nezavisnosti. Ta nezavisnost je zadobijena. Šta sad crkva to prihvata, jer je to jedna realnost međunarodno priznata i ne želi da se miješa u poslove države, s obzirom da je crkva odvojena od države i s obzirom da je to i u duhu njene misije da ona obavlja svoj posao, da se ne miješa u poslove Česara. Dakle, koji je razlog da sada, posle svega toga, nastavljaju ti krugovi da ugrožavaju crkvu, da sramote Crnu Goru, jer to je bukvalno sramoćenje Crne Gore pred međunarodnom javnošću, i da stvaraju nove dubinske polarizacije u samom biću Crne Gore, što nikome neće i ne koristi.
Komunistička tajna policija u Jugoslaviji svesrdno je radila na raskolu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Raskol su napravili u Makedoniji, u Crnoj Gori nisu uspjeli. Nevladna organizacija CPC je bez sumnje recidiv tih nastojanja. U novije vrijeme, čini se, toj organizaciji dodata je još jedna upotrebna vrijednost. Država Crna Gora će, da bi ušla u evropske integracije, morati da vrati imovinu koju je nakon Drugog svjetskog rata oduzela svima, pa i pravoslavnoj crkvi. Ako pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori proglase tu nevladnu organizaciju, onda će crkvenu imovinu da ustupe njoj, odnosno sami sebi. Imajući na umu već viđeno nasilje nad pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, prošlo i sadašnje, koje su mogućnosti ostvarenja te špekulacije?
Ne, to je nešto što je apsolutno nezamislivo i nemoguće da se dogodi, bez obzira na sva ova iskušenja kroz koja crkva prolazi. Mi očekujemo da se ispoštuje pravo i pravda i očekujemo da država konačno postavi saglasno važećim svojim zakonima i saglasno važećim zakonima u Evropi, da se vrati crkvi njena imovina, jer ona je titular te imovine bila od pamti vijeka i tu samo u nekim revolucionarnim vremenima kakva su bila ona posljeratna, bilo bi moguće da se tako nešto dogode. Ipak je ovo su normalnija vremena, ovo je 21. vijek, vrijeme kada se i Crna Gora sve više približava toj evropskoj zajednici, obavezujući se da poštuje međunarodne konvencije i međunarodno pravo, tako da sam ja uvjeren, makar to bilo sa određenim teškoćama i odugovlačenjima, da će stvari doći na svoje mjesto i da će mitropolija i naša crkva u Crnoj Gori uopšte i druge eparhije da će dobiti ono što njima pripada radi ostvarenja svoje misije. Jer, mislim, to je apsolutno neshvatljivo da neko koji je ne samo registrovan 2000. godine, nego koji je osnovan 2000. godine, da on može retroaktivno da traži imovinu jedne ustanove koja tu kontinuirano postoji vjekovima. U aktu od 17. januara 2000. godine piše: osniva se vjerska zajednica CPC. Prema tome, to je i božansko i ljudsko pravo, je kristalno jasno. Ta i takva zajednica, ona može da postoji, ona je registrovana, ali ona može od tog trenutka da stvara svoju imovinu i da gradi neke svoje bogomolje. Ali ne postoji nikakav razumni ili pravni motiv ili razlog da takva grupacija osnovana prije 5-6 godina, da ona sad pledira na imovinu jedne ustanove koja bez prekida ovdje postoji na ovim prostorima 8 vjekova i imovinu koja je bila zagarantovana od svih koji su ovdje vladali. Bilo da je to bilo u turska vremena ili u mletačka vremena ili u austro-ugarska vremena ili u vremena, ne znam, nacifašističke okupacije ili u vremenima totalitarnog sistema koji je, iako je nešto oduzimano, oduzimano je saglasno odašnjem nekom revolucionarnom zakonu putem nacionalizacije, ali putem upada nekoga koji sebe predstavlja da je crkva, a u stvari nije crkva i koji nema nikakvog priznanja na međunarodnom planu kao crkva, tako nešto je nezamislivo.
Vjeronauka u školama je zaživjela u svim državama nastalim raspadom SFRJ, osim u Crnoj Gori. Kako objašnjavate tu činjenicu?
Pa i to je potvrda da ovdje još uvijek nije došlo do suštinskih promjena na jednom dubljem duhovnom i kulturnom planu, naročito na planu prosvjete. Još uvijek vlada manje više ideologija koja je tu vladila 60 godina i ljudi koji su izrasli i šinjela te ideologije. Tako da sve dotle dok ne oni budu držali prosvjetu u Crnoj Gori u svojim rukama, teško je očekivati da se tu nešto promijeni. Zato smo mi primorani jednostavno da vjeronauku unapređujemo unutra same crkve pri našim parohijama, crkvenim opštinama, pri duhovnim centrima, pri našim manastirima i da na taj način vaspitavamo nova pokoljenja u vjeri i u strahu Božijem. Dakle, dokle prosvjetu drže u svojim rukama ti konzervativni i propalom ideologijom opterećeni ljudi, teško se može očekivati neka promjena. U svim ostalim ovim republikama bivše Jugoslavije došlo je do ozbiljnih promjena, zato je i su te promjene se odrazile i na uvođenje vjeronauke, sem evo kod nas. Ali svaka sila do vremena.
Kad tome dođe vrijeme, vaš životopis će u mnogome podsjećati na žitija svetog Petra Cetinskog i svetog Nektarija Eginskog. Kako objašnjavate činjenicu da je u svijetu vaša ličnost izuzetno poštovana? Primjera radi, vaše posredništvo je ključno uticalo na prevazilaženje raskola u velikoj ruskoj pravoslavnoj crkvi, a u Maloj Crnoj Gori, čiji ste izranak, ima njenih građana koji vas nazivaju pogrdnim imenima, kako smo to čuli i na nedavnoj manifestaciji nasilja nevladne organizacije CPC na Cetinju.
E pa tu se ostvaruje ono iz Evanđelja, nema proroka u postojbini svojoj. Tu, dakle, ni mitropolica Negoske ne predstavlja izuzetak. Kako mu je to utjeha, to što se njemu događa, to se događalo i mitropolitima prije njega. Evo da pomenemo i blaženog spomena mitropolita Danila. Jedine demonstracije poslije rata u Crnoj Gori bile su demonstracije protiv starog mitropolita ispred Cetinskog manastira 70. godina, samo zato što je branio da se sruši crkva svetog Petra na Lovcu. Njegov predgodnik i moj prethodnik, mitropolit Joanikije, je ubijen. Ne znamo se li danas groba ni mramora. Patrijarh Gavrilo, prethodnik njegov, on je ucjenjivan još od 20. godina na 80.000 ondašnjih dinara. Njegova glava je ucjenjivana. A da ne govorimo da je on i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu bio u zarobljeništvu i da je kraj Drugog svjetskog rata dočekao u Dachau. I onda redom do svetog Petra, evo i njega da pomenemo, kad malo čovjek pročita njegova žitije i njegove poslanice, vidjet će kako je njegov život bio raspet. Pa, inače ne bi se ni posvetio da nije toga bilo. I na njemu se ostvarilo ono što je njegov sinovac, Petar II. Petrović Njegoš zapisao, ne bojim se vražijega kota, pa da ga je kana gori listano, sam bojimo zla domaćega. To domaće zlo, to je nešto što nas prati ovdje, nažalost, u Crnoj Gori, stoljećima. Svetog Petra su htjeli da ubiju, on je siroma bježao sa svojim đacima tamo negdje do Ceklina, da nije onog knjeza Đuraškovića bilo, i ubili bi ga tamo početkom 19. vijek. Tako da, jer pa ipak njemu bilo teže nego li mene ovdje. Mene nazivaju Risto Sotono i leleču me, lele mene za tobom danas pa zadovijek, tako da nema potrebe kad umre da mi držao pijelo, već su mu ga Crnogorci održali. Dakle, i pjevaju, odnosno nose transparente u nebeskom magit propu, ravna nema ristu popu. I tako dalje, to su još ovako najbezazlenije stvari u odnosu na ono šta su sve pretrpjeli mitropoliti u prošlim vremenu. Nažalost, očekivalo bi se naše vrijeme da smo ipak zreliji i da imamo dublje osjećanje za svoje sobstvene vrijednosti, za više poštovanja jedni prema drugima, više poštovanja prema jednoj ustanovi koja je kičmena moždina bila i ostala Crne Gore, a to je mitropolija crnogorska, crnogorsko-primorska. Očekivali bi više bratske ljubavi jednih prema drugima, sa svim razlikama koje su i prirodne i koje su i neprirodne. Međutim, valjda i taj rascjep stravični iz vremena Drugog svjetskog rata, to bratubilaštvo, je urodilo eto i takvim plodovima opakim i otrovnim, gdje je nekad brat brat ubio i sad zemlja na oduvu diše, kako kaže pjesnik. I nažalost to se nastavlja. Mitropolija i mitropolit prizivaju na mir, na pomirenje, na zajedništvo, na slogu, na prevazilaženje tih protivorečnosti, na zaceljenje tih dubokih rana koje još uvijek nisu se zamirile na prevazilaženje tih polarizacija postojećih, a utoliko prije na nepodsticanje novih polarizacija, kao što se to danas radi u Crnoj Gori. To je mali prostor, ali ni manje prostora, ni većih raseljina u samom biću, ne samo političkom biću Crne Gore, nego te raseljine se prenose i na druge oblasti života, eto recimo na duhovnu oblast, koja je suštinska oblast za život jednog naroda, na nešto što nikada nije se događalo, prenose na oblast nacionalnu, prenose na oblast jezičku, što je sve skupa veoma tužno i veoma tragično. I ja se nadam u Boga da će vrijeme pomoći da se nekako to prevaziđe i da će mu se dozvati pameti. Vrijeme je da se dozovemo pameti. Makar ljudi koji istinski brinu o sudbini Crne Gore i narodu Crne Gore.
Zaboravljeno je u Crnoj Gori da je slično muku živio i sam Sveti Vasilije Ostroški, kojem danas skoro svi hrle i pri spomenu čijeg imena svi dodaju i ono slava mu i milost i ustanu.
Pa jeste, treba pročitati njegovo žitije pa vidjeti kakve je on nevolje imao od bližnjih i od komšija i od daljnih. I nije slučajno da je od tvrdoša bježao do župe i do onoga šta, pa odatle pokušavao da gradi manastir dolje negdje na glavi Zete, pa onda na kraju ga savio ko ptice gnijezdo gore u onoj stijeni, pa onda opet nevolja imao i sa svojima, a naročito sa tim najbližima koji su oko njega toga gonili, progonili, otimali manastiru ono što je on krvavo tu sticao da bi ta svetinja mogla da postane zaista ono što je postala. I tako je to bivalo i sa Svetim Vasilijem. Pa eto i danas. Hvala Bogu da se makar oko Svetog Vasilija ne dvojimo, nego ipak je on nekako tu objedinjuje s ovom i Hercegovinu i Crnogoru, a pogotovo objedinjuje Crnogorce oko njegovog života. Daj Bože da to objedinjenje bude što dublje i što efikasnije.
Raznoobrazno služenje, prvenstveno svete liturgije u pojedinim eparhijama Srpske pravoslavne crkve, ali i u pojedinim parohijama jedne eparhije, pokazuje se problemom. Na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, održanom u Beogradu od 4. do 8. oktobra 2006. godine, formirana je i komisija za liturgijska pitanja uz preporuku da se bogoslužbeni život u našoj crkvi njeguje u duhu ustaljene pravoslavne liturgijske tradicije. Šta je bio povod formiranju ove komisije?
Povod za formiranje komisije bila je uznemirenost pojedinih episkopa, ali ne samo episkopa, u odnosu na određene zbijanje u liturgijskom životu u naše vrijeme, u našoj crkvi. Naravno, ono što svi razumijemo i znamo, to je da crkva živi organizam, da, s obzirom da je ona živi organizam, onda i njeno bogosluženje život i životnost. To potvrđuje se ukupna istorija bogosluženja crkve, koja je samo po sebi projava njenog unutarnjeg duhovnog etosa, njene unutarnje duhovne naravi, njenih istina koje se projavljuju preko tih spoljašnjih manifestacija, saglasno drevnom pravilu da zakon vjere oblikuje zakon molitve, lex credendi, je osnova za leksa zakona molitve. Tako da je uvijek to jedno drugo uslovljavalo kroz vjekovi, dan danas uslovljava. S druge strane, s obzirom da je crkva živi organizam, onda se njeno bogosluženje kroz vijekove oblikovalo, razvijalo, mijenjalo. Onaj ko se bavio historijom, bogosluženjem, znade koliko je bilo raznih tipova bogosluženja, pa čak i onih suštinskih službi, kakva je liturgija, i na istoku i na zapadu. Egipatski tipovi liturgije, jerusalimski, carigradski, monaški tipovi liturgije i poretka bogosluženja i na istoku i na zapadu. Uticaj monaških redova, kao što je bio na zapadu benediktinski red, kod nas uopšte monaštvo na istoku. Onda tipovi bogoslužbeni na zapadu, kao što je bila galikanska liturgija ili i do danas važeća sa određenim promjenama, rimska misa, rimska liturgija, sve to pokazatelj jednog živog stvaralačkog bogoslužbenog razvoja. Onda recimo taj odnos upotrebe jezika u bogosluženju, zna se da je na zapadu bio jedan petrificirani odnos, blagodareći kome je latinski jezik bio jedini bogoslužbeni jezik sve do drugog Vatikanskog koncila na zapadu, za razliku od pravoslavnog istoka gdje je od prvih vijekova su upotrebljavani i drugi jezici pored jevrejskog, grčkog i latinskog. I u prevodima Biblije, a isto tako i u bogosluženju. To je pokazatelj toga su i slovenska braća Ćirilo i Metodije, koji su već od 9. vijeka uveli slovensku službu u bogosluženje, ne samo prevode biblijskih tekstova. Blagodareći čemu je došlo do velikog unapređenja duhovnog života i unapređenja misije crkve među slovenskim narodima. Dakle, to su sve promjene koje su što se tiče crkvenog pojanja. I danas u našem crkvenom pojanju sigurno da su sačuvali elementi drevnog jevrejskog pojanja iz vremena proroka, iz carskog vremena i iz vremena Hristovoga, a u isto vrijeme u bogosluženje, u pojanje, ugrađeno je bogatstvo raznih naroda, prvenstveno jelinskog naroda, onda i zapadnih naroda, istočnih naroda, koji su svaki prema svome jeziku, prema ugrađivo nešto od sebe i u tu melodiju crkvenu koja se ispoljava duhovni život i preko koga čovjek opšti sa Gospodom. U naše vrijeme velikih promjena u životu naroda, u vremenu povratka mnogih koji su bili otuđili se od crkve, prirodno je da se i obnavlja radi njihove duhovne obnove, da se obnavlja i bogoslužbeni jezik, da se obnavlja i bogosluženje kao takvo i da pritom dolazi do određenih promjena koje nekome izgledaju kao da su to promjene koje ugrožavaju samu liturgiju crkve i njeno bogosluženje, što zaista nije tačno. Ima određenih promjena, ima možda i ponečega što se događa, a što bi trebalo i preispitati i usaglasiti ga sa predanjem sabornim crkve. Ali ima i nešto što je nasušna potreba našeg vremena. Upravo da bi crkva mogla da vaspita duhovno, da preporodi nova pokoljenja, neophodno je da ona progovori tim pokoljenjima jezikom njima razumljivim. I neophodno je da oni da oni shvate šta je liturgija, šta je crkva, da ugrade sebe u liturgiju, crkvu, da žive istinskim hrišćanskim životom i naravno i da se nauče da se mole na pravi način, kao što je to bilo kroz vjekove. Dakle, ta određena obnova života crkve u naše vremena, ulazak novih ljudi u život crkve, pojavnog novog duha i daha u životu crkve, neke zabrinjava, naročito ljude sa manje crkvenog obrazovanja, sa manje poznavanja istorije bogosluženja, sa manje udubljivanja u tu istoriju i sve to što se događalo sa bogosluženjem kroz vjekove. I plod te zabrinutosti trenutačne je upravo eto tako i tako misija koja bi trebala da preispita na kraju sve to što se događa, što po posljednje vrijeme u životu crkve, naročito u bogosluženju, i da koliko je to potrebno, neke običaje koji možda su u naše vrijeme se pojavili, da ih provjeri ovim drevnim predanjima s jedne strane, a s druge strane neophodno je i da ta vezanost za određene kako bi rekli za određene običaje u bogosluženju, da se i ona preispita. I to obogotvorenje određenih formi bez uvida u samu srž tih formi. Jer kao što postoji opasnost negativnih posljedica od promjena u bogoslužbenom životu, promjena nepromišljenih, kakvih recimo danas imamo na preteku rimokatoličkoj crkvi. Isto tako postoji velika opasnost od obogotvorenja određenih spoljašnjih formi u bogosluženju koje ne doprinosi istinskom duhovnom napretku i preporodu duša i obnovi crkvenog života.
Njegova svetost, vaseljenski patrijarh Bartolomej, u februaru je primio delegaciju Makedonske pravoslavne crkve. Da li je to inicijativa Carigradske patrijaršije da se raskolnička Makedonska crkva vrati u okrilje pravoslavne crkve, ili je to pokušaj poglavara te u pravoslavnom svijetu nepriznate organizacije da na mala vrata, mimo kanona, izdjejstvuje autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve?
Arhijereji ove crkve u Makedoniji koja je u raskolu, oni pokušavaju na sve moguće načine da pridobiju javno mnijenje i da ostvare svoje ciljeve o priznavanju njihove autokefalnosti, i oni su ti koji su tražili od vaseljenskog patrijarha da ih on primi. Naravno, on ih je primio, ali u saglasnost našeg sinoda, on ih je primio i našeg patrijarha, s tim da im je rekao da prvo mjesto da oni treba da idu normalnim putem, kao što jeste, da se obrate preko svoje majke crkve, kao što je to i ranije skretao pažnju, i drugo da nikakvih razgovora ne može biti prije nego što oni pušte iz zatvora njegovo blaženstvo arhijepiskopa ohridskog mitropolita seoskog kanonskog Jovana. Tako da su oni vratili se bez ikakvih rezultata. Koliko čujemo, ovih dana je mitropolit Jovan izašao iz zatvora. Ponovo su pokušali da mu nametnu nekakve krivice, već ko zna put, koji put. Ali koliko čujem, opet na nekom novom organizovanom suđenju ipak je donijeta presuda da je on nije kriv za to što ga optužuju ponovo za nekakve navodne pronevjere. Tako da vidit ćemo sad dalje kakve će korake oni preduzimati. Naša crkva je otvorena za dijalog, bila uvijek, naravno, sve što se uradi, neophodno da se uradi saglasno vjekovnom sabornom predanju crkve pravoslavne. Ne na silu, nego upravo na temeljima iskustva crkve vjekovnog. Nadamo se da će naša braća iz Makedonije konačno jedan put iznaći duhovne hrabrosti i razboritosti da ono što rade, da to rade na jedan trezven i zdrav način, da bi bilo moguće, da bi se uspjelo da se prevaziđe taj nesrećni raskol koji prije svega ide na štetu naroda Božijeg koji se nalazi na tim prostorima, koji je čestiti narod i koji očekuje zaista da njegova hijerarhija se vrati u lono vaseljenske crkve. Jer episkop koji ne može služiti liturgiju kod groba gospodnjeg, ja prosto ne mogu shvatiti položaj toga episkopa. Mogu zamisliti sebe kad bi mi neko doveo po znak pitanja to, da bi možda preispitam sveukupni svoj život, da ako ne mogu da se oglednem u krvi golgotskog mučenika i da služim službu na njegovom grobu i na mjestu njegovog vaskrsenja, a smatram sebe episkopom pravoslavnim, to znači da nešto sa mnom nije u redu. I nadam se da će u svjetlosti groba gospodnjeg, u svjetlosti jedinstva crkve, u svjetlosti njenog poretka vjekovnog, da će i Makedonska pravoslavna crkva koja je u raskolu tragičnom, da će, odnosno čelnici te crkvene zajednice, da će konačno vratiti se kanonskom poretku radi dobra sveukupne crkve pravoslavne.
U bliskoj budućnosti javnosti će biti poznato rješenje sudbine Kosova i Metohije. Nećemo da vas pitamo za vaša nadanja. Pitamo vas kako procjenjujete budući status Kosova i Metohije.
Pa procjena je u ovom trenutku dosta pesimistična s obzirom na usmjerenje koje su zauzeli centri moći savremenog svijeta prema tom pitanju. Međutim, bez obzira šta i kako se događalo, ukoliko se ne preovlada Božja i istinska ljudska pravda, nego se donesu rješenja kako se nagovještava na prečaci saglasno sili, a ne saglasno pravdi, to neće biti dobro ni za koga. Kosovo će ostati dalje bure baruta u srcu Balkana. Mjesto je žarište novih sukoba i novih nemira koji će se nemino održavati na sveukupnu Europu, pa i širena na svijet. Naravno, u najtežem položaju će se naći naš narod pravoslavni na Kosovu i Metohiji, naše svetinje. Jer ako je uz prisustvo posljednje 7-8 godina međunarodnih snaga srušeno preko 150 crkava i prognano na stotine hiljade ljudi, onda šta se može očekivati ako vlast preuzme oni koji su izvršili takvo nezapamćeno nasilje na Kosovo i Metohiji. Tu se teško razabrati. Ali jedno je sigurno, da naša crkva i naš narod nikada ne može se otkazati od Kosova i Metohije. Jer ako su Jevreji posle 2000 godina vratili se svom Jerusalimu protiv svake istorijske logike, ali saglasno jednoj dubljoj logici, istorijskoj, istoriosovskoj, onda srpski narod, za koga je Kosovo upravo ono što je Jerusalim za Jevreje. Uvijek će se iznova vraćati svome duhovnom središtu i ognjištu. I težiti da ono postane sastavni dio našeg duhovnog i nacionalnog bića.
U toku je skupštinska rasprava o novom ustavu Crne Gore, prvom od kada je postala nezavisna. Koplja se lome na dva pitanja, crkve i jezika. Koji ishod te borbe očekujete?
Stav crkve je poznat. Naš episkopski savjet je svoj predlog i svoj zahtev dostavio najvišim državnim organima i neprekidno skreće pažnju na skupštini Crne Gore na taj svoj predlog koji je poznat svima. Dakle, crkva smatra da taj član treba da bude onakav kakav je bio u prethodnom ustavu 92. godine, da stoji upisano pravoslavna crkva, rimokatolička crkva, islamska zajednica i druge vjerske zajednice. To je ono što je stav crkve, što je jedno normalno u ovim prilikama, s obzirom da je tu pravoslavna crkva vjekovima prisutna pod tim nazivom, kao što je rimokatolička crkva i novih vjekova islamska zajednica, a pojavili su se i druge manje vjerske zajednice, među koje možemo da uračunamo već i tu takozvanu vjersku zajednicu CPC, ona spada negdje tu u takve zajednice. Koliko, kako se stvari odbijaju, očevidno je da onaj prvobitni nacrt koji je bio dat u javnost, da je on prevaziđen od sviju, sem nekakva mala partija iz Tifta koja to i dalje negdje potencira i začuđujuće da to radi upravo stranka koja je, čiji članovi su rimokatolici, otkud njihovo interesovanje za uvođenje na prvom mjestu ustav jedne nevladine organizacije koja nema nikakve ni prošlosti ni budućnosti u istoriji Crne Gore. Ne bi mogli da vjerujemo da iza toga stoji rimokatolička crkva, to bi bilo zaista nešto što bi bilo zapanjujuće. Ali očekivali bi od strane biskupa rimokatoličkih da na neki način skrenu pažnju tim svojim vjernicima, da nije dobro da oni upravo budu podržavaoci jednog takvog besmislenog, antiistorijskog, antipravnog predloga. Ono što opet zabrinjava, to je određena tendencija među zvaničnim krugovima vlasti u Crnoj Gori da se naravno izbjegne takva jedna formulacija, što je dobro, ali da se namjesto takve formulacije vrati formulaciji ustavnoj koja je važila u komunističko vrijeme. Dakle, samo da ostanu bezlične vjerske zajednice u ustavu Crne Gore, što bi također bilo nedopustivo i neprihvatljivo za crkvu, jer ko ima pravo da crkvi koja nosi to ime 2000 godina da je to oduzme ime. U ime kakve prave i pravda i kakve države i u ime kakve odvojenosti i države od crkve, i pošto ako u redu odvojena je crkva od država, ali državu zovemo njenim imenom Crna Gora, a crkva se zove njenim imenom kako ona nosi 2000 godina. Prema tome je potpuno legitimno to što crkva traži, ili makar ako smatraju da im je sa nekog razloga, ali ne vidim sa kog razloga, neprihvatljivo taj predlog kojim apsolutno očekujemo da u Ustavu mora biti unijeto ono što je postoji recimo u Ustavu Srbije, crkve i vjerske zajednice, ako već neko smatra da ne treba nabrajati poimenice crkve koje tu postoje u vijekovima, što ja ne vidim razloga da ih ne treba nabrajati, jer to je nešto što je potpuno normalno. Ali bez to te riječi crkva, ustavo, to bi značilo nepoštovanje, gaženje elementarnih prava vjerskih u ovoj državi, jer ako hoću da te poštujemo, da na prvom mjestu moje poštovanje prema tebi izrazit ću imenovanjem tebe, onim imenom koje nosiš, koje imaš. Prezivam tvoje ime i nazovem te nekim brojem ili nekim nečim drugim, pa da i tvrdim da te poštujemo, da to je apsurdno. Dakle, u svakom slučaju očekujemo da će ustavotvorac ispoštovati crkvu i da će u ustavu sačuvati njeno, odnosno upisati ime koje ona nosi kroz vjekove. To će biti to jedini. A što se tiče jezika, mi smo u tom svom dopisu predsjedniku vlade i predsjedniku republike iznijeli, ako to nije neposredno nešto što se tiče crkve, međutim tiče se i crkve, jer crkva je ona koja je tvorac jezika i pismenosti na ovim prostorima, ona je tvorac azbuke koju upotrebljavamo i njoj nije sve jedno šta će biti sa tim jezikom koji je ona kroz vjekove stvarala u svojoj kovaonici. Dakle, i pitanje jezika je nešto što ne može biti postati moneta za potkusurivanje niti za nekako političko nadmetanje. Jezik je, zna se kako se zove i potpuno je neshvatljivo da šta se skriva iza toga, iza tog nastojanja da se promijeni, ovaj jezik kojim je ovdje govoreno i naziv koji je on upotrebljavan. Jedino može biti objašnjeno nekom unutarnjom nesigurnošću, da ne kažem nekim kompleksom, nesigurnost u sebe same, u svoju ideologiju i svoje shvatanje i države i države, nesigurnost svoje državnosti, kada lažnim premisama i na lažne načine pokušava da se utvrdi ta državnost i ta i pravni položaj same države. Jer ako jedna moćna Amerika koja gospodari danas sudbinama svijeta ne smatra za poniženje sebe da govori engleskim jezikom, ili recimo da države Latinske Amerike u kojima smo govorili da one govore španskim i portugalskim jezikom, dakle jezikom čak naroda koji su kolonizirali u svoje vrijeme, koji su istinski kolonizatorski narod, za njih to im ne smeta niti to, kao što recimo za jednu Austriju koja je bila nekad moćna država i koja je danas jedna ugledna mala država u Europi, da svoj jezik naziva ne Österreichische Sprache nego Deutsche Sprache. Zašto bi jedna Crna Gora sad morala da se povodi za recimo nekim drugim tu zajednicama koje time utvrđuju svoj istorijski ne artikulisani identitet, da utvrđuju svoj identitet na način koji je potpuno neshvatljiv. Crna Gora ne dobija u svom autoritetu ništa ako promijeni, čak ona gubi svoj značaj, svoj smisao, prekidajući svoj živi kontinuitet jezički, kulturni, duhovni, vjekovni, time što će da promijeni naziv svoga jezika. Jezik koji je šta je smetalo Kraljevini Crnoj Gori da u njoj bude srpski jezik. Ona je bila kraljevina priznata i ugledna država u Evropi svoga vremena. Nema škole od osnovne do ondašnje više škole u Crnoj Gori gdje je jezik bio srpski jezik, kao što je to slučaj između dva rata, kao što je to slučaj evo i poslije rata u ova vremena tog totalitarizma komunističkog. Promjena jezika ništa neće doprinijeti identitetu Crne Gore, čak obratno, to će biti jedno poniženje za samu Crnu Goru i pokazatelj neke unutarnje neuravnoteženosti onih koji zagovaraju takav jedan politički udar na jezik, suprotno sveukupnom istorijskom, duhovnom, kulturnom, moralnom biću Crne Gore, nekadašnje zemlje.
Tokom skupštinske rasprave, jedno vaše pismo, kojim ste se založili za pravo čovjeka na život od njegovog početka, u javnosti Crne Gore diglo je veliku buru. Otkud to da danas u svijetu, pa i u Crnoj Gori, postoje organizovane grupe ljudi i pokreti koji se zalažu da se čovjeku uskrati pravo na život u onom periodu dok on uzrasta u majčinoj utrobi?
Su se čuli takvi glasovi da crkva to nema nikakve ingerencije po tom pitanju. Otkuda to da se crkva miješa u nešto što spada u nadležnost? Čiju nadležnost? Pitanje života. Pitanje elementarnog ljudskog dostojanstva. Kako nije pitanje crkve? Šta onda crkva predstavlja? Ako, pa to je upravo njen identitet, njena smisao njenog postojanja, da ona podsjeća ljude na svetinju života. Jer je nosilac neprolazne svetinje života. Zapanjujući je da ima ljudi koji tu crkvu smatraju isključuju. Dakle, može samo neka interesna grupa ljudi koji su u jednom trenutku u čijim rukama je političko odlučivanje da oni odlučuju osobinu života i smrti. Da oni sebe proglase za Boga ljudskog života i ljudskog dostojanstva. Dakle, potpuno je prirodno kao što se to događa širom svijeta. I ne samo hrišćani, nego i druge religije svijeta su zagovornici svetinje života. To se zna od pamti vijeka. I to je nešto što u naše vrijeme i Rimokatolička crkva i sadašnji rimski papa i ne samo on, nego što islamska zajednica koja je veoma prisutna u savremenim zbivanjima, koja što i svojim postojanjem i svojim djelenjem zastupa. Prema tome i crkva pravoslavna u Crnoj Gori, ona je dužna da skrene pažnju jednostavno na tu činjenicu i da ne dozvoli da se tako olako obesveti ljudski život, da se obesmisli ljudski život, da jednostavno podsjeti onoga koji ima uši da čuje, koji ima oči da vidi šta mu treba činiti. Da li će on to učiniti ili neće, to je već zavisi od njega. Ali je crkva dužna da to uradi i zato smo mi to i uradili. I dobro je makar da je to izazvalo određenu buru i u parlamentu i šire od parlamenta. A bilo bi još bolje da to urodi istinskim plodom i da ustav koji donosi zakon, koji predstavlja zakon upravo zaštite ljudskog života, ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, da zaštiti to pravo onih koji su najnemoćniji, koji ne mogu da odlučuju o sebi. toliko i odgovornost ustavotvorca veća što upravo se tiče njih, takvih najnemoćnijih, potpuno nemoćnih. I sa kojima može da se igra onaj koji je bezuman i koji je, što kaže, potpuno, ja bih rekao, raščovječen. Jer mi kao duhovnici mi znamo koliko je, kakva je to duboka rana kod ogromne većine žena koje se bave tim čedomorstvom, koliko to njih košta i do smrti. Primjere gdje ne može da umre prije nego što ne ispovijedi taj svoj grijeh. Znam desetine takvih primjera. Ja sam ispovijedao starice od preko 80 godina koje su jednostavno tek onda mogli da ispušte dušu kad su ispovijedili taj svoj grijeh koji sakrile, da ne kažem i o sebe same sakrile. Sjećam se jednog slučaja gdje je rodila dijete i bacila ga u bunar. Rođeno dijete. Davno je bilo i to strašna priča. I njena čerka me zove, na kraju kaže, ne može da umre, ona ima neki grijeh. Nešto ima na sebi, jedino će tebi to kazati, nikome drugom. Ja sam otišao i na neki način, što kaže, sa ljubavlju podstakao je. Tek kad je ispovijedila se i pričestila idućeg jutra, a mjesecima, da ne kažem godinama je tavorila, nije mogla da umre prije toga nego što se ispovijedila. I to mi duhovnici, mi to znamo, slušajući ispovijesti, na stotine i stotine takvih primjera. Što znači, jer ipak nije to svejedno onoj koje, jako to ona može da se opravdava i da je pravda. Čak i te koje su zagovornice abortusa. Bojim se da kad su same negdje sa sobom u ponoći, da potpuno drugačije razmišljaju o tome, ako im je savjest potpuno ubrala i narkotizirana, onda vjerovatno da ne mogu to da osjete o čemu se tu radi. Tako da nadamo se da će i u tom pogledu Ustav u Crnoj Gori ispoštovati pravo na život, obezbjeđujući i sva ostala prava, i većinska i manjinska.
Hvala, sveti, hvala na razgovoru.
Hvala i vama, Hristos Vaskrs.
Voistinu, Vaskrs.